Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maayong buntag, Idinel, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig. Idinel, inatasan ng mga kinauukulan ang National Task Force for COVID-19 ng Pilipinas sa pag-evaluate sa sitwasyon ng coronavirus disease sa siyudad ng Cebu simula kahapon, Lunes, 22 ng Hunyo. Ang pagtutok ng nasabing COVID Task Force ay nagnanais na makakita ng pinakamagandang calibrated response upang mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 sa siyudad ng Cebu. Kasama sa mga tungkulin ng National Task Force o NTF ay ang pag-aaralan ang posibilidad na maglagay ng NTF Emergency Operations at pagpili ng Visayas Deputy Implementer para sa rehiyon at buong Kabisayaan. Ang siyudad ng Cebu ang siyang nag-iisang lugar sa Pilipinas na isinailalim sa Enhanced Community Quarantine dahil sa dumadaming kaso ng COVID-19 at mataas na bilang ng paghawa ng coronavirus disease. Samantala, sinumportahan naman ng mga negosyante sa pamamagitan ng nilagdaang manifesto ang pag-apila ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa reclassification ng siyudad ng Cebu mula sa Enhanced Community Quarantine o ECQ tungo sa General Community Quarantine o GCQ. Ayon pa sa mga nabanggit na sinisira ng ECQ ang mga maliliit at malalaking negosyo na humantong sa grabing pagkalugi, pagsara ng mga non-essential activities at pagkatanggal sa trabaho ng libu-libong tao. Paliwanag pa ng mga nabanggit na ang siyudad ay nasa ilalim pa ng General Community Quarantine ay nasa 50-60% ng mga negosyo ang unti-unting bumalik. Subalit, ang mga ito ay maaapektuhan dahil muling ibinalik sa Enhanced Community Quarantine ang siyudad ng Cebu. Hinikayat ng Department of Labor and Employment ng Gitnang Kabisayaan o DOLE ng Rehiyon 7 ang mga kumpanya sa rehiyon na bumalik na sa kanilang operasyon na magsumiti ng kanilang Return to Work Establishment Report. Ito ay upang mamonitor ng ahensya ang mga kumpanya na nagsara dahil sa COVID-19. Ayon pa sa DOLE ng Rehiyon 7 na malaki ang maitutulong ng nasabing mga data upang matiyak ang lawak ng nagawang epekto ng COVID-19, lalo na sa labor sector. Ang isumite na report ng mga establishmento ay makatutulong din sa DOLE ng Rehiyon 7 upang makagawa ng mga programa na makatutulong sa mga apektadong manggagawa. At ibinaba na mula sa Modified Enhanced Community Quarantine o MNCQ tungo sa General Community Quarantine o GCQ ang siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu. Ayon pa kay Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gudiev Jr. na inaprubahan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang apira na isailalim ang siyudad sa GCQ mula sa MNCQ. Dagdag pa ng nabanggit na ang General Community Quarantine o GCQ status ng siyudad ay nagsimula kahapon, Lunes, 22 ng Hunyo. Kaugnay rito ay hinikayat pa rin ng mayor na ang mga residente na patuloy na sundin ang pagsusuot ng face mask, social distancing at ibang protocol. Dito na lang muna, Edwin, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgan na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar mula sa Cebu, na kumukhang nakikipag-chacha ang ating mga kababayan dyan sa iba't ibang levels ng community quarantine. Sana lagi kayong mag-ingat at tuluyan ng bumaba ang kaso ng coronavirus sa ating bansa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.